أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moje ime je Fuad Seferagić i u ovom izlaganju ćemo se zabaviti sa temom šta je rukija i može li se rukija učiti nemuslimanima. Ispravna i sunetom potvrđena šerijatska rukija jeste splet učenja ajeta iz Kur'ana časnoga i vjerodostojnih hadisa nekoj oboljeloj osobi. Zamislimo da je Kur'an apoteka u kojoj se nalazi preko 6000 medikamenata. Svaki lijek ima svoju svrhu protiv bolesti koju liječi. Tako, na primjer, oni koji imaju glavobolju neće uzeti lijek protiv bola u želucu, već lijek protiv glavobolje. Rukija je, može se slobodno reći, u stvari ciljano učenje određenih ajeta i vjerodostojnih dova na koje posebno brzo reagiraju džini i koji najefikasnije liječe oboljele od džina i od džinskih bolesti. Sve ostale pojave na koje nailazimo i kojima se pomažu različiti učači rukije naknadno su pridošle ili prikačene kao posljedica možda i stoljetnog eksperimentisanja pri liječenju od džinskih bolesti i džinskih napada i džinskih upada u čovjekov organizam. Neke od ovih metoda su se pokazale korisnima, a neke beskorisnima ili pak štetnim, pa samim tim i zabranjenim. Učenje ezana je efikasno kako bi se oboljeli dozvao sebi na kraju rukije, s obzirom da šeitan, prema vjerodostojnim hadisima, bježi od ezana i od ikameta, a što, s druge strane, opušta oboljelog i vraća ga u svjesno stanje ukoliko je džinsko djelovanje uslijedilo na glavu i na pomućivanje razuma. Pljuckanje u lice oboljeloga bez korištenja pljuvačke uglavnom se koristi samo simbolično kako bi se isprovocirao ili zastrašio džin koji dah učača rukije doživljava kao gađenje koje ga guši i otežava mu disanje, posebno ako učač posti, bez obzira da li se radi o Ramazanu ili o dobrovoljnom postu. Pljuckanje u lice oboljeloga s izbacivanjem pljuvačke je nezdravo zbog prenošenja eventualnih zaraza i bakcila i bolesti, pa je stoga zabranjeno, a i veoma je nepristojno. Udaranje prilikom rukije spada u primjenu sile protiv džina i mnogo je diskutabilno jer je sam pojam udaranja jako širok. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem udarao je ashaba kojem je učio rukiju. Zabilježio je Ibn Mađa u svojim sunenima s pouzdanim lancem prenosilaca od Osmana ibn Ebil Asa da je bio poslanikov namjesnik u Tajfu, pa se požalio Allahovu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ga ezijete i bi huzure šejtani, na što mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da sjedne ispred njega, te je on sjeo na svoje tetive. A onda ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario dlanom 3 puta po prsima i ponovio: "Uhruđ aduvallah", izađi Allahov neprijatelju. Ovo je jedino potvrđeno od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Udaranjem se džini zastrašuju i želi se izazvati dodatni fizički bol, jer se oni nakon što uđu u tijelo skrivaju ispod kože, u venama, u mišićima, pa i u kostima, vješto kružeći ljudskim tijelom. U vjerodostojnom hadisu od Safije radijallahu anha i od Enesa radijallahu anhu, koji stoji u Buhari, prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Zaista šejtan kola kroz tijelo kao što krv kola kroz vene." Šejh Ibn Taymije rahimahullah navodi da prema konsenzusu svih islamskih učenjaka šeitan može ući u tijelo čovjeka. Prenosi Abdul Kerim Rafi'i od Ibrahima el-Havasa sljedeći: "Gledao sam kako je džin ušao u čovjeka i obalio ga, pa sam mu prišao i proučio mu ezan, na što se javio džin rekavši da ga želi ubiti jer taj čovjek tvrdi da je Kur'an stvoren." Ovo je zabilježeno u dijelu od Ibn Taymije rahimahullah el-Istiqama. Postoji jedna predaja kod imama Taberanija i kod Ibn Ebi Asima da je jedan ashab, Ezarija ili Elvazija, razilaze se oko imena, doveo bolesna sina, imao je ludački pogled kod poslanika sallallahu alihi wasallam, koji ga je toliko udario da se vidjela bijelina ispod poslanikova sallallahu alihi wasallam pazuha, ali se u ovom senedu nalazi žena po imenu Ummu Eban, koja ne može podnijeti težinu rivajeta hadisa. La yatahammalu atafarrud. Dalje se spominje kod Kadije Huseina u njegovom dijelu Tabakatul Hanabile da je halifa El Mutevekil jedne prilike poslao jednog svog pomoćnika kod imama Ahmeda ibn Hanbala, rahimahullah, pa mu je rekao da ima djevojčicu koja je ograjsala i bili imam Ahmed ibn Hanbal mogao proučiti dovu da djevojčica Allahovim emrom ozdravi. Zatim se prenosi da je imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, uzeo svoje dvije drvene papuče kao nekadašnje naše nanule i dao ih ovom pomoćniku rekavši mu: idi kod te djevojčice, sjedni iznad njene glave i zaprijeti džinu. Ili će izaći ili će dobiti 70 udaraca ovim papučama. Ovaj je tako i postupio, pa se javio džin iz djevojčice i rekao: izlazimo, Ahmed se pokorio Allahu, pa ćemo se i mi pokoriti Ahmedu. Čak da nam Ahmed kaže da napustimo Irak, mi bismo ga napustili. Nekoliko godina kasnije ova djevojčica je stasala u ženu i udala se, pa se džin opet vratio u njeno tijelo. Halifa El Mutevekil je ovaj put poslao Ebu Bekra El Mervazija, jer je imam Ahmed ibn Hanbel već bio preselio na Hiret, koji je sjeo povrh njene glave, uzeo svoje dvije papuče i naredio džinu: izlazi. Nakon nekoliko trenutaka se javio onaj isti džin i rekao: nema više Ahmeda, Ahmed se bio pokorio Allahu, a mi Ahmedu, ti nisi Ahmed. I nije izašao ovaj džin. Iz navedenog događaja vidimo da su bogobojaznost učača i njegov oslonac na gospodara svih svjetova, na gospodara, ljudi i džina, glavni oslov za izlječenje od džina, kao i da se oboljeli osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, znajući da samo on daje lijek. Isto tako vidimo da džini mogu preuzeti sklop govornih organa osobe u kojoj se nalaze, te da se mogu poslužiti jezikom, ustima i grlom oboljeloga, kako bi artikulisali riječima i komunicirali s ljudima. Čak sam siguran da se džini mogu javiti iz oboljeloga čovjeka, a da to dotični i ne shvati, kako bi preko izražavanja izazvali smutnju i razdor, razmjerice, primjerice da opsuju preko usta nekog čovjeka ili lažno posvjedoče, na primjer, pred sudom itd., ali o tom potom. U našoj novijoj povijesti alim koji je udarao prilikom rukije bio je Ibn Temije rahmehullah. On sam u povodu jednoga slučaja tvrdi sljedeće: udarao je nekog bolesnika 300 do 400 puta, da je bio deva, pao bi ili umro oboljelo, međutim ništa nije bilo i ništa mu nije naudilo. Zatim kazuje da je učeći rukiju jednog čovjeka udarao iza vrata, pa su mu ruke klonule od udaranja, citirajući 115. ajet iz sure El Mu'minun: "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un." Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da se nama nećete vratiti? Zatim se je javio džin otežući glasom: ja. Šejh ibn Temije rahimehullah nastavio je udarati oboljeloga, pa su svi prisutni pomislili da je oboljeli podlegao, međutim džin se opet javio i rekao da voli tog čovjeka i da želi s njim otići na hadž. Šejh ibn Temije mu je rekao: on tebe ne voli, izlazi iz njegovoga tijela. Nakon ovog je džin izašao, a čovjek se ničega nije sjećao, ni silnih udaraca, ni da je džin pričao iz njega. U svojim fetvama je šejh Ibn Temije rahimehullah dvojako uvjetovao udaranje prilikom rukije: da se udara džin kako osoba ne bi ništa osjetila i da ne ostane traga nakon udaranja. Još da dodamo i to da imam Ibn Zehebi spominje kako je poznati islamski učenjak Jahja ibn E'in Ebu Zekerija el-Gatafani imao običaj ulazeći u kuću pet puta proučiti ajetul kursiju, pa je jednom čuo glas: uf, ti misliš da samo ti znaš da učiš i niko više. Aha, smeta ti, odgovorio je imam El-Gatafani džinu koji se javio i od tada bi učio 50 do 60 puta ajetul kursiju prije ulaska u svoju kuću. U našim krajevima je udaranje tokom rukije isto tako poprilično uobičajeno. Unazad već najmanje 20 godina koristimo ovu metodu udaranja dlanom ili prutom po grudima oboljeloga citirajući kuranski ajet prvo na arapskom, a onda u prijevodu قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti. Sura Teuba, broj 14. Pri udaranju iza vrata i po leđima uči se ajet iz sure Muhammed. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali, udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim? Sura Muhammed 27. Ako se radi o zaljubljenim džinima, to jest ašicima, koji čine zinaluk s osobom u kojoj se nalaze, udarajući po kukovima i gornjem dijelu noge, posebno desne, uči se ajet اَزَانِيَتُ وَزَانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ. Bludnicu i bludnika izbičujte sa 100 udaraca bičem. Ovaj se ajet nalazi u suri Nur, broj 2. Uočili smo da baš ovi ajeti, ali i drugi ajeti koji govore o kazni, dodatno utiču na slamanje otpora džina, dok ajeti koji govore o oprostu i nagradi motiviraju džine na saradnju ili izlazak iz oboljeloga. Smatram da je ispravno prije same rukije upoznati se o eventualnim tjelesnim bolestima osobe kojoj se treba učiti rukija, saznati da li je osoba u ibadetu, da li na primjer puši ili pije alkohol, te kakvim se dunjalučkim poslovima bavi osoba, objasniti oboljelom sami tok rukije, ukazati na eventualna dešavanja i reakcije, te nakon što osoba stane uspravno kao za namaz, samo opuštenih ruku i zažmiri, upozoriti džine na zabranjenost ulaska u tijelo ljudi, kao i na dunjajručke i ahiretske posljedice nasilja, pokoravanja sihirbazu i izvršavanja sihra, ali i za džine bolnog učenja ajeta rukije. Neki učači prilikom učenja rukije postave oboljelog u sjedeći ili u ležeći stav, što džinima otvara mogućnost vještog skrivanja u tijelu daleko od glave i od ušiju, jer ih pogađa učenje Kur'ana. Oni se sakrivaju debelo meso u noge ili u leđa u dijelove tijela koji su učaču nedostupni i tu bukvalno trpe rukiju čekajući da brzo prođe bez željenih reakcija. Pokazalo se da je najefikasnije da oboljeli stane opušteno na obje noge i da pruži ruke niz tijelo, da nakon proučene euze zatvori oči bez ikakva učenja u sebi ili ponavljanja za učače. U ovom slučaju džini ne mogu kontrolisati centar za ravnotežu u mozgu oboljelog, pa neminovno dolazi do reagiranja tijela ili čak do obaranja oboljelog od strane džina, kao što sam spomenuo ranije u ovome tekstu. Nije naopako zaprijetiti džinima i zastrašiti ih prije nego li se pristupi učenju rukije, sve u cilju ne bi li izašli iz tijela oboljeloga prije samog učenja rukije. Nerijetko se desi da se džin odazove i napusti tijelo prije učenja, što se manifestuje tako da oboljeli osjeti trenutno olakšanje i ne pokazuje reakcije tokom učenja rukije. Davljenje prilikom učenja rukije mokrim peškirima nakvešenim vodom na koju su naučene dove i ajeti iz Kur'ana jest metoda uvezena iz zemalja Magriba i iz Egipta i nema apsolutno nikakve veze sa ispravnim liječenjem kuranskim ajetima. Šta više, slušajući svjedočenja oboljelih i pregledajući video snimke i fotografije, radi se o jasnom nasilju i fizičkom zlostavljanju, što je, reklo bi se, slučaj za kadiju. Zlostavljanje ljudi ili džina nije islamom dozvoljeno. Laseri, elektrošokeri i malofrekventna struja su tehnička pomagala novijeg vremena i udaljavanje od stvarnog tretmana liječenja učenjem Kur'ana i vjerodostojnih dova i ne bih to uopće uvrstio u učenje rukije, jer se time odričemo od same srži i biti rukije pri kojoj bi trebalo da učač liječi Kur'anom uz Allahovu dozvolu. Nadalje, ta su pomagala u potpunosti neispitana i neistražena i mogu u određenim okolnostima nanijeti ozbiljne povrede, izazvati šok, oslabiti funkciju nekog organa, uvjetovati zastoj srca i drugo, mogu to primjerice naročito elektrošokeri. Sigurno znamo da je samo Kur'an lijek i vjerodostojne hadijske dove, a navedeni primjeri izgledaju kao pronevjera povjerenog emaneta. Uopće nije dokazano 100% da ono što smeta ljudima i izaziva im fizičke boli, da je to isti slučaj i sa džinima. S druge strane, zamislimo kako to sve izgleda u očima oboljeloga koji dođe kod učača rukije u nadi da će ozdraviti slušajući rukiju, a ovaj mu upali agregat ili mu zasijeva ili prijeti sa elektrošokerom pred očima. Ni korištenje lasera za navodno otkrivanje sihra isto nije sigurno. U jednom slučaju može biti efikasno, a u drugom smrtonosno i pogubno. Dolazile su mi porodice koje su se u tolikoj mjeri međusobno zavadile da je skoro dolazilo do fizičkih obračuna, do potezanja oružja, jer je džin u oboljeloj osobi reagirao i bacio sumnju na poklon od dede ili od nane, od sestre ili od snahe ili na kakav dar od svekrve itd. Džini su veoma sposobni majstori u manipuliranju emocijama i stvarnostima ili u manipuliranju čak i sasvim konkretnim činjenicama. Koliko god mi mislili da smo ovladali modernim tehničkim dostignućima, ne zaboravimo da je i svijet džina obdaren razumom, inače ne bi ni bili pozvani da vjeruju u objavu Kur'ana. Na drugoj strani, skoro je nemoguće laserom pogoditi muhu u letu koju vidimo, a kamoli džine koje ne vidimo i koji za samo nekoliko sekundi prelete nekoliko hiljada kilometara. Zato bih preporučio krajnji oprez i povratak standardnom učenju rukije, jer od naših prethodnika nije zabilježeno da su koristili tehnička dostignuća svoga vremena, već su učili Kur'an, niti želim pomisliti da se ne bi nekad neki umišljeni učač usudio staviti manju ručnu bombu u usta oboljelog. Na kraju, kud bi nas to odvelo i gdje su ti lični angažmani oboljeloga, i badet i sabur, kao i tevekul učača i njegov oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Učenje rukije nemuslimanima nije samo trend današnjice, već ogroman davetski izazov dostavljanja poruke kroz liječenje Kur'anom ne samo muslimanima, nego i nemuslimanima. Živimo u nevjerovatno haotičnom vremenu u kojem stresovi i problemi svakodnevno smjenjuju jedan drugi. Ljudi nisu štrikani da psihički izdrže moderni tempo življenja. Mnogi su, da bi bili u korak s izazovima svakodnevnice, postali ovisnici tableta za manipuliranje duhom, pilula za smirenje te masovno produciranih drogi i supstanci za cijeđenje posljednje snage iz ljudi, za firme i za šefove, samo ne za sebe i ne za svoju porodicu. Uzvišeni gospodar je vjernicima propisao dnevnu terapiju za održavanje kondicije tijela i duha, a to je obavljanje namaza 5 puta na dan i druženje sa Kur'anom časnim. Ovom se dodaju još i okrepljujući duhovni maratoni posta u mjesecu Ramazanu, obavljanje hadža i slično. Upravo iz ovih razloga vjernici najmanje budu savladani od džinskoga svijeta ili, da se formulira drugačije, najlakše i najstrpljivije podnose džinsko-šejtanske nasrtaje. Vjernici ne uzimaju sebi život, ne kupuju 3 metra štrika da se objese uslijed nagomilanih problema i različitih iskušenja, niti skaču s mosta u ponor. Iskušenja bruse vjernička srca i iman vjernika kao što se brusi dijamant kako bi dobio najljepši oblik. Moram priznati da su oni koji nisu pokorni svome gospodaru mnogo više opterećeni težim psihičkim stanjima i nemirima, kao i mučnijim tjelesnim bolestima prouzrokovanim džinskim napadima ili sihrom. Vjernici se svakodnevno faktički štite kroz prakticiranje vjerskih obaveza, činjenje halala i izbjegavanje harama. Ali šta je sa nemuslimanima? Tražeći primjeren odgovor na ovo pitanje, često citiramo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem od poznatoga sahaba Ebu Sa'ida al-Hudrija, u kojem se govori o učenju Kur'ana sedam puta sure El Fatiha glavešini jednog plemena u okolini Medine koji je potom ozdravio. U fikskim dijelima nalaze se različiti stavovi, ali u suštini nema razilaženja među islamskim pravnicima, to jest fakihima, o pitanju dozvoljenosti učenja rukije nemuslimanima. Oni su stava da je rukija njima dozvoljena, a za dokaz uzimaju navedeni hadis od poznatog ashaba Ebu Sa'ida el-Hudrija. Šejh ibn Baz rahimahullah odgovara na pitanje o učenju rukije nemuslimanima pa kaže: ako je nemusliman od onih koji žive u miru sa muslimanima, onda ne smeta da mu se uči rukija, međutim, ako je u ratu sa muslimanima, onda nije dozvoljeno da mu se uči rukija. Pri terapeutskom postupku rukijom, pored gornjih ajeta, nemuslimanima se uči ajet: o ljudi, već vam je stigla pouka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reakcije nemuslimana, ovdje mislim na kršćane i na reakcije tokom moga vlastitog učenja rukije, često su bile nevjerovatne i samima njima neobjašnjive. U Bibliji i u crkvenim knjigama ne stoji ništa o džinskom svijetu, a kamoli da im je poslana objava i da će biti kažnjeni ili nagrađeni, dok se u Kur'anu čak čitava jedna sura zove el-džin, a sami izraz džin se u Kur'anu spominje na preko 30 mjesta. Ako ovome dodamo još zaista brojne hadise o džinima koji su pored ajeta bili inspiracija i povod za mnoga islamska djela, za mnoga djela islamskih učenjaka kroz historiju, vidimo koliko smo sretni što nas je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio kao muslimane i dao nam uputu, ali i obavezu da emanet prenesemo drugim ljudima i da ih pozovemo istini. Rukija je jedna idealna prilika za dijalog o islamu i pozivanje islamskom učenju. U posljednjih desetak godina 19 je osoba pri učenju rukije ili nakon samog učenja rukije prihvatilo islam, a da ih nisam direktno o tome nikako priupitao. To se dešavalo iz ličnih uvjerenja nakon što su Allahovom voljom izliječeni Kur'anom od bolesti pred kojima su tradicionalnoj medicini bile svezane ruke. Na tome hvala Allahu, gospodaru svih svjetova.